Nibata kuzibali sa fakuli litapelo za mina li alabi. Miko panosi na yene lubanga niyo nasina hane nikala sa pili mwabulumiwa ni hae mingata kwa mulaho. Nalikuwa nilupale wa fela kuini sasa chaba. Nikuwa niliba kazende mama fulo nilikazemi kau fela. Zena ikaba zeli kani kwani kasi likiloko. Kulisi chaba sibeteni. Nibakuwa langa minyako kusina kubalumeleza kuliba kene. Nelusa abangi kwa nikufitila kasebene. Mwabona, nilifela likitikiti zezwa kaini kaifela. Mina angama sihu ake talizoho ama felelezo mamu kwa panu ama felelezo ni kuya fela kali nzwi kawa kala kule muhamata au linzwi nelinani mwabona kakuli linzwi kimulimu mwabona kwa simulu ho nekuna nilinzwi linzwi na alikumulimu milinzwi nelimulimu milinzwi aezwa nama mi atoe hakuluna chole maheveru 4 ibulila kuli kuli linzula mulimu libu hali kufita mkwale olo zizwe kafa ni kafa. Mwabona, linzula mulimu libu hali kufita. Mane lipunya ni kwa maka wahane lwali sapo ni kupumaka. Milile muhami lelo ya matoho ni pilu. Mwabona, lani kona linzula mulimu. Mihai wakuna nimpo ya koluko na kui katulu salunabayu. Milinzwi kasivili yali ena kreste, yali ena linzwi. Litaha kuluna ni kule muami lelo ya mwatoho sinahamu iboni. Mwabona? Hakivu nde ni woho. Mi kubona sana aizize ni mwana alufu yolezi. Michwale ni kuli ni kutokuli ni yaheli nzulani kama sihu amane. Ni kutuwe la fela sichaba siine kakukuza. Mini kui katulusa fela mimoya oke nile ukabiza sichaba ni kweza lika mwahala sichaba. Michwale la mafelelezo manzi wana, la sunda efe lile msihari, neniponi ili ingwe ya mibamba ye tunahulu kuzeni kire nabwa na mwa Amerika. Mwabona, nebali nenirumile bili kwani ni makadi amwanda, ni jini amwanda, ni lio amwanda, miroi amwanda. Nenifela kufa makadi kaufela, nili amyanda yeke talizoho. Michwale kasamula wamano wanali nzwi viva kena hande. Nikubona siliko na kuweza, mivaina hande wanafali nzwi fani chwale, kwa tisa kwa pili. Mina abona vaana ni basali vayumba milamu yabona nzengwe chwalo ni kufoliswa basikafita mane ni kwa katala kutobona fela mwabona linzula mulimu neseli ile kale mwalabona kwa ande mwali bakazani ni kui chocho meza ililona mwamangusa agetalizo wani kamba mangusa amane mwali pinuza bona kufitela bali lumela kali pinuza bona kau fela niti aba fela yene bana ni kweza kikuba niswa lisano nyana chwalo mwabona ntoyengwe mine libu niti nilasate wafita fela fakatala fani nilafoliswa na fani fakata basika fita kale fakata alamane na alumela mizwale mo minakau fela mwa muziba muzwale edi hupa njichwani uzwele kwa akansa kulokuwa nji na akatani na alini na mwali nako za makalelo za bulumiwa na ize ye ibona ala linako za kale avulela mwone baize za angalika lilimo za kale mi nekuna nibatu vene bana nilitombo za mambongola vene bali sina chwalo va to kuyahande inge baike tile libofu, woshushu, limumu, mifuta yali kakau fela yomu lenaru na naizize. Mane ne kusina neba kuswala sichaba, liinzune lii kela fela inge lieza musebezi. Mimu lena anifali ngusaleni itabela kukulela kwa keleke, na kwenwe, hanita akuta, hanita afumanasibaka. Nimutu ya pate ile maswe, chwale niswanela kufunduka hape kamuso, nilibelezi msisa na yo kuliatahe. Mimane nisika angakale neba putu mende ya kamandu, nekuna ni mutu mwani, niya nisika inakale fafasi kuzwana kwa ya animane. Mwabona, anisika ambola kale, neba niluba siluwa kakuzwa fonitezi mwabona. Niki kinto ye katali saluli. Mini kupalita pelozamina kau fela. Nifiwe kuu na nina. Kulimulena ani tuse kunivuluka. Chwale mubone mzuale walu nafaa luli. Wakula luli yalo bezi fakambetaka. Miluna kuna ni hata haa mwana kwenyana fela. Kuluna kuliluye kwa luive. Nibata kulimuhupule mata pelo hape. Kalibe yomu ndekuli, mane, asika afita kale, famia haye 18 ya kupepwa. Kili mbile ni kimusiza na wamu kreste wa sikolo, miwasiza na baba ngui, nebambola kaya na maziba, basiza na babeli, nikuwa bulele la mwone ba inezi. Siemba sabupilo, sene basina, ni moba luke la kupile la sina basiza na baba ngui, baba siyezi. Mimusiza na alimu ngui, haako na kulisinyaka fela. Haili yomu ngui yoyena, na hana ni kufilikana, ni ai kutobu masweluli kazona. Mea zula pili fela kuya kusili ni kuichamba ele la fela kwa mulaho. Miusuli kupila ele kazona mima felezo una nikuliangana matoho. Mibona umasipatela sababa takana. Voma henu wenda taeva hata hanya ni fela kuzwa kwa Crandall, Indiana. Kuya siwa kasali pulumu kisani, koba likaku muluma kwa Madison Kamuso. Chole mu musizana, akuna zesi nyehile mamubili wa musizana, una akuna mane kabutu. Ui ketile handende, kono kinto ete ata kuitatulula. Imana hayuko ni kutaruseha. Kinto mangyeo, moya wa hae ui ambaezi. Mabona? Chole una nikusola moya wa hae, niku kutisa masibaka. Mabona? Kuna ni, sina, kona lusafe zafi la kubulila fali sundanya na zefitile. Kamomula wabatu uwelekela. Limane, kuna ni maikuto a ketali zoho, au mukena mambili kaone. Mihape, nitunzila tu ketali zoho, moluko na kutupiseza. Tunzila tu ketali zoho to, totu chwale ka kuna haniseza, nizengu chwalo. Kizelu kena mamoyo kazona. Michwale, halu kena mamoya, mwani kuna nifelanzila hini. Mi yeo kikakulata kwa luna. Yelu toma hapesi na mutu mwana avupezwi. Wakona kuyamu hela, kamba wakona fela kuituela ikele. Wakona kwa mula kresto kwa mpulusi, kamba kumutuela fela ikele. Kono usali kwa kota yani. Yona ya upilo yani, miyengu ya alifu. Mutu ya pila kaufela uto miluwe fapila kota yani. Kamba mulimu na akaba wake tululo, kakubea fani. Michole kusina kufayomu mwikolo ya kuketa kuzende kamba zemba aswe. Mi mangi ni mangi, waluna una nikolo yani. Hape kuzeo kimoya, lwa kuna kufoliswa, aluko ni kufoliswa. Chwale, akikuli hakuna kuli alusika kufoliswa kuya kamulimu, luchwalo. Kakuli witamo, hakuna litamo za milao, mi ulekileka le foliswa ya luna. Kaba kale ufoliswa ya luna, ki ya luna. Ki ya luna, chwale, kikuli luka muhela nzila ye, kuilumela, kamba nzila ye, kakusalumela chwalo. Chole kuna nifela nzira ilimu yolu kuna kukena kayona fapila mulimu. Chole mwanayo kiyomunde kimulika na abo mahe na mahui oho mina abanga limungu wabalika nivaka baba sizana. Nelika libenyana yomunde na hulezi mwalapa la mila osakata yaba nazarini. Musizana yomunde ndeluli. Me una ni muuna yomunde ya latwa na muziba niyena. Ande ndeluli yena mushimani ya mnyezi mifela kiyomunye ya nifela bauta banavani kuli basibeleze muleni. Nikuba isa kwa sikolo. Mileba nani mivisi hande kukreste isikuweza likaze fusalile kono za yao na chwalo. Fapu mulofila ingefila hani italimile fana kwenye naifitile ni kutale mamushima ni yomu nyani ya nani ntueswa naluli ona chwalo. Ni kwa neluile kwa nina kwe mwibusihu kumuzole right. Mi ovyo na alifela fela mwazi yezi yetu naluli. Miye na mwaziba hana alika kunilele kamwandu. Mulikani yomu nde chwalo sina ovyo ni inamolu inezi. Kabunde fela inge mwoni kwa nakubela ndate kuyen. Neni nyalisize mwenda tahe ni mahe ya moho. Neni watulaka, pela ni kuhua. Zwamo, mwabona. Chwale, sene luna nikweza, neliku kena mwanzi la ya moho. Nikusola moho ya wamushima niyani, mwabona. Maswabi ama tuna na keni mwapilu ya haye niyani. Kimuwa nana, minasabu nizenga tahulu. Nikumukutisa, pela kwa sibaka kwa narukela kuba, mwabona. Mwamaza ze alikani, nali ya iketile. Chwale yeo kinto yesu wana, yemu na nikweza kuse. Nisiboni, minizi bakuli kiniti. Kono chwale fela na kupakao fela minakuli mulapele chwale. Kuli mulimu ani tuse kufumana musiza na yomu nyani yo. Kwa ni masibaka kwa sazibi kuli ukali. Nikumutisa, kumukutisa masibaka sahaye. Onanzila ya niete aha katumelo. Mwabona, hako nikuba nitumelo kaya na anosi. Hazibi kuli ukali, kamba si kakao fela mwabona. Si, sina nikuluwa la tumelo ya luna moho. Mechwale kusani onamata azuho ya kristiani. Alufile kolo ye. Kwa nikikona uena kanzila ilingu. Linzula mulimu litaba mweza libi. Mi lina nikuya kufitelela kukutaza kwa linzu. Kukusoli kweza hala. Kona hape nibata kukulela hanya nika kusisa na chwana. Lusikala pelela kaleba kuli. Mwaupula pono akikala ahulu. Yana nifile mule na maziba, kaza kubwa nane kule lingwe, mwaupula kakusasa na wani, hane nisoli kufabu paki, kakubwa nane kule lingwe, kihande, yani, nelingiti. Mika tengo kaka vizwa voice, kaba ana wa business ya evangeli, wangwazi mutende, nikube asiswa niso kwa mulao, wabuka kwa mi. Mikuna nize mweze wangwazi kwa tasifa, siemba nyana fafasifa, kubulela kaza bulumiwa. Kantie kipa mpili ya linaha za kwande, mwamisho we mingata yesu tana. Miine wa veredike pela fapata, miyapili, fapono yani, mwabona? Mini na nizo na kwanu, mi nila kazakuli, kambe ne mukano pa ilinu, mine muka ivala. Mi kuna nuha, nini saa zivikuli kukaba, wabaka imo, mizwale, kakusa sana chwala. Mimina, tuwele haba mupale wa kufumana ilinu, kihande, mutaethela kwa ofisi, vana nizona kwa ofisi kwani. Mivalu lumeleza kuba nisikuwa tasabona, kazakuli, muzwele pili kui kataza, wabona, mikona fila zeli mwapi uyaka. Zeni kona fila kuutua kikuli, zwela pili kui kataza. Mwagu setela bwa wanuka, kuna ni, nina hayende, mihalu zwele ni pili kui kataza kufitela luyoko pana, mwana hayani. Chwale nisepa wana nikulofa kunelwa kwa mbutu tuwa mzwa listrika, nikezeli listrika, kona kuli. Mwanayo, seli wabuka ichwale kezeli listrika, seli ili mbutu tuze sikisi, kiluwa silolu ndeluli. Mika cholo bao, neliba hasanyi balu na balinzu mwa Afrika, na konyana efitile kuli, bayokuta. Liba na babo na kaufela isa liba nana. Mini buona yo kuli hape, haba nziba mutisa cholo kakusasa na chwana kwa sivelezu ya kunelwa. Teddy winezikai, Teddy taakuwa nufapi ya nufamu zuzufela. Mwanake, mi alubengi ni pinayaru na pinanyana, mwaiziba pinayinyani yaani. Na alumela, luopela nga yaani, mulitise. Kana kucholo, mulitise kuzwa mwama simu asivi. Mikona zelu liza zanga ye, kakuliru na nizelu kona kaufela bashemi, kikubatisa kwa kunelwa. Lubanela kumule na nikuba Kenya mwahali. Haba salili mbutu tukulibasi kiba kiluhela mwama simu asivi. Mulitise, kifo halu, kana waiziba Teddy, aluopele ngithi latimana ilingu yawe na chwale. Haiba kuna niyomu ngui kupalangi, amu mutise niena. Muzole listrika nikeze listrika ni lemwa kuli mwaziba seo pina yeo italusa. Kulitisa takazo ye chisa imwapilu ya hao. Kulika kutisa baba lateile kujesu. Mbutu tuwa hao ye mwenyani haiba na akashwa asika anelwa kale. Kamba zengu ikaufira upili sizweni ya kulichwalo. Kakuli mali a Jesu Kriste a izesa anifaka uvari. Kono mwaku puzo ya musipili wa hae wa mutuna walifasi. Fani hana abile mazwa hae kubaba nyani miari. Musike mwaha nisaba anakuta akuna. Kona zemu tiseli zembu tutu, kakusisa na chwana. Nikube ya sepo kuluna, ulilukone kula pila tapelo ya tumelo, kaya na yomu nyani mwaku neela abu pilo wa hae kumulimu. Kie na mangili vizo? Marilyn Madge. Marilyn Madge Stryker. Una nilili mwazeka ye? Likuelize setini, upepezu mwa Afrika, kana kucholo. Kihande mwendi haiva kuna nikuba kamuso, yoku kwateni abe mubuleli, wasiba kasani. Mama siu kwa na pepezu. Niki kimwana yomu njia ni yomu ndi. Kana wakona kutaha mzole nitha. Mi Marilyn. Oh mawi. Na kami tana alatewa nana ba. Kana hakimulika ni yomu ndi nji. Wikutatwani. Alwina mesengilitoza luna. Nivata kuliwena. Mubema zoho. Ndi ataluna ya kwa lihalimu. Lutisa kuwe na Marilyn Madge Stryker. Yena mwana ya alatea yomu ndi yo. Yana pepezwi kwa masimu abulumiwa. Kana kwa yo neikolo tandwa habu tuku. Nila pela kuli ufu yole mwana yo. Mwa bibele ne batisi ze kuwe na wana baba nyani sinachwana. Nubabe ile mazoho. Ahao ni kuwa fuyola wali. Mutu elewa na kuta hakuna. Mimusike mwa bahanisa. Kakuli mubuso wa kwali halimu kiwaba swana sinabona. Mahe ni ndatae bamu vea mwa mazo wa Luna kachenu. Luna katumelo lupahama manela ya kanya. Mwaguse lubabea mwa mazo wa ahao katumelo. Mufu yole, mufebu pilo wabu telele mwena. Mihave mwa na mulimu. Mihaa kusebeleze mwabu pilo wahae kaufela. Siemba kaufela sabutu wahae. Sibemu tanga wa Kresti. lumeleza tolondato. Fui walanda tahe ni mahe, nizwale wa hai baba nyani nilike zeli. Haba hule ni buona, nikubalubasi lolu kanya kwa sebelezo wa mulimu. Ndate, lufa marili ni maji yomu nyani kuwena, kalibizo la Jesu Kriste kwa pupilo wa sebelezo, haku mfuyole ninda tahe ni mahe, ni walati wa bahai. Mi haba pile na kwe telele, upilo wabuta vile mwa sebelezo ya hao. Kalibizo la Jesu. Amen. Mulimu akufu yole mzole strika, mulimu akufu yole limbuyoti kukalive umu nyani. Nitumezi Teddy Mushimani.
I love little children, don't you?
Na alataba na baba nyani. Minabo, kibabaka ya baba sika utuafate nipono. Yana nifilemu lena. Halubo na imazo wa mina muhalimu, mina musika utuafate nipono. Mzole nefa, unanipu kanya na ya haufo mwendi. Mwendi kihande, ubaba lele filayo nafa. Kamuzuzu otata makamba imibeli, na lumela chualo onafa. Haiba ukakona. Kakusasa na umu mwine nilobezi kwa mumbeta waka. Kona ane nisazozu hafela mwabuloko. Mina aswalama zo kwa mula watu hoyaka. Nikuika tulusa famu samo. Mese nikala kuna ana moku kavela kwa nekuleli mwe. Nale mwakuli nese nipili leku fitele alichikala upilo waka. Haiba nikona kupila kubaya hulilesi na sichaba sahesu. Mine nivatakueze za mwle na zengata nisika siyaka leku upilo wo.
I heard a voice saying, you are just starting.
Na utwali nzwi lelili, kuona uka lisafela, ikataze mwandwa, nzwi la pili kuikataza. Hane nilowezi fani, ninahana manzwi ao, na hana anakuli ni upulafela kuli, ni utweli nzwi. Hape linzwi lali, ikataze mwandwa, nzwi la pili kuya, nzwi la pili kuya. Nenisa lumeli, na upulakuli muendikina, ya bulezi manzwi ao. Na abe ya milo mwaka, mwala meno waka, nikuswa la lizo laka, famulo mwaka, nikuteleza. Linzu la bulela hape, zula pili fela kuikataza. Kambe waziba fela sisi likuwa mafelezo anzila. Na haka laku utwali pina, za kale ni manzu ya pina, yeziba ala hande. Nina nivu lutu nivu inosi, mini bata kubona Jesu. Nitavela kuutwa milangu ya kwali kambayani. Nikamonye hamwanzila yaka, nikuba nikusu sasabo yaka kaufela. Mule na niko nisekuta limela kwa buse wali sila lanako. Mili nzula abuza, kikuli utabela kubona fila kwa buse wali sila. Na alaba, sika nitusa ahulu. Sene sieza halile, aniko nikubulela. Kamba nenili mwamubili, kamba kwande, kamba nelima ndingwe, anizibi. Konone ishuta na mwali pono, kau fila zeni kile naba nizona. Enibo nasibaka, foni zwisizwe. Mene ni ipona nilobezi fafasi fani, kamu mbeta waka, sinili ye kinto encha. Nekuna nisichaba kabungata batu bene bataha kuto nilumelisa. Inge ba huu wakuli, hoo muzwale walu na yomunde. Pili kwa ata alikalibe, muendi waba mwali imo zema shumi amabeli chwalo. Mehane bani swala, nebagule yakuli, muzwale walu na yomunde. Nitangana mwakutia kwa kuncha wabona. Nimeto inza avenya sinalinaleli, mwabu sihu wabu lififi maswe. Ni meno wa maswe usina machwe akutokwa. Vani kumbate la inge bali, muzwale walu na yomunde. Nise nile muhakuli ni na hape, neni vile mwana na hape. Na itali makwani, nikutali makwa mulaho famu vili waka, o supezi, unzo olobezi famu mbeta, ni mazo asweli kwa mula wato. Nali, hani utwisisi se. Hani kalaku utwisi sasibaka kone ni inzi kwani. Na kalakule muhakuli, nekusinama abani, hape nekusina kamuso kwani. Hakuna yana wana la kukatala kwani. Sina wungata waba sisa na baba ndekwani. Wone ni wone. Nema ni kambe kama zoho. Na ale mwakuli nekuna nifera hili lato. Leli tuna. Nene lini kwa hela. Mine kusinama ikuto amubili wanama. Sina mwabatu moku inezi mi kwa yani. Na ale mwaba sisa na baani. Nibana ni milili ya mitele leku yofita mwateka. Mili kochi za wana. Nelifita ni kwa mahutu wana. Kasamula wase. Hope musalaka wapili. Anikumbate la miali. Muzwale waka yomunde. Mimu sisa na yomu mwi, ato ni kumbati la ni hopu, hafe tuwa, ni kukumbati la msisa na yani. Senili, hani utwisisi se, se kisika, sesi shuta na kwa lila atula butu waluna. Hani latiku kutila kwa mubili wa kale wani, famu mbeta. Mili nzula abule lakuna, se kona so kutalize kulimoya oke nile kona se ulisona. Le kili lato leli pete hile, hakuna sisi kuna kukena kwanu kusinasona. Kuzwafani na isi wafahalimu, mina inisiwa mwasi waka sisi lumbile. Baba ni potolo hile, nelili nombolo zetuna zaba ana anivasali, mwakutia kwa kuncha. Nivasuliku huwa, Katabo, oh muzwale walu na yo munde. Nutavila hulu kukubona kwanu. Na upula kuli, haniloli. Kakuli na abona batuba, ni na abona mubili waka, ulo bezi papasi fani, famu mbeta. Linzwi labule lakuna, waziba kungozwi, mwa bibele kuli. Waporofita ne bakopani ni sicha wasabona. Sinili, eni, na upula ze umomangolo. Kono hakiva habrana mwanga tachwana. Linzwi labule lakuli, ba hakiva habrana. Ba kivoti size kwa mupilo, bona voti size kumulena. Basali baba mwibona hana kulikiva nana ahulu nikuli kibaba ndi ni wali mwalivi mwazee fitela 90 za kupepwa hau batisa kumulena. Kona haba vule yakuli mzwale waka yomundi nivungata kwa huwa hamo huwali kambe nosika ya ni evangeli nelusike lwa bakwanu. Na abuza, oho uka ijesu nivata kumubona sichabasa alaba kuli yena ufahali munyana zazileli ngwi ukata hakuwena nolumilwe sina mweteleli. Nichwale mulimu hata haa, ukaa kwa tula kuya katutwe hao. Na abu zanali, kana, Paulus ni Petrosi, bana nikuyo yema mwaka tulo ye nivo na, karawo nelikuli, ee ni. Senili, nikutalize seneba kutalize. Nenisika fapuha kuzona, kuya kwane kuleli ngwi, kambalisili. Fone wa kolobelize kalipizo la Jesu, nenikolobelize nina. Fone wa lutile kolobezo, kamo ya oke nile, nilutile nina. Kaofela seneba lutile, nilutile nina. Luaziba chwalo, sichabasa akulela. Niluziba kuliluka kutila malifasi niwena na kozemi. Jesu ukataha kutokuwa tula kuyakali nzwi lolu kutalize. Meuka lutisa kuyena, nika ufela hamo luka kutila malifasi kuyopila kuyakuile. Na aguza, kana nilukela kukutila malifasi chwale. Vala bakuli, kono, tundamena kuikataza. Hani kalakuzwa kwa siba kasisi ndesa ni satabo, kuyakamo meto waka na abonela. Sichabane sitaku na kutoni swala, ingesi huwa kuli muzwale waka yomunde. Kana kwa ilingu ifela na kutila famu mbeta hapi nari, mulimu, nituse. Uziki wani tuhele la kukeshevi safari nzwi. Tuhela kuli ni ine hande nilinzwi. Hani nataba kasaye za mtu yomungu, mule natuhela kuli ni kataze kuliva kwa siba kasisi ndesani satabo. Nikolo hande ni kufita mwabu pilogwa kakuli, sikalu walali lato leli pete hile kuyo kena mwasiba kasani. Nekusina muna, nekusina mkatalo, nekusina matuku, kutokwa neba busupali, kutokwa neba lifi. Nelifi labunde nitabwe ipitezi. Kaufela soeza, vea kwa tuko lika kaufela, kufitila uba nili lato lelipete hile. Ufite fo uko naku latamu tu kaufela. Mane, nisila kaufela. Hakuna taba kamba fulai ya zengana, mamoni, amiamiate, kamba litobolo za sila, inongile kuwena. Lika ze, halina taba. Muwe nili lato lelipete hile. Haiba usika piliswa, amuhela Jesu Kristi kuwa mupulusi wa hao chwale. Haiba usika kolobezo akale mwamezi, aku kolobezo chwale. Haiba usika muhela kolobezo mwamo ya oke nile, haku ya muhele chwale. Itiise kuliba kwa lilato lelipete ile lani, lelika kuisa kwa sivaka sisi ndesa tabo. Saani kwa buse wa museto wanako. Ni itumezi mzuali kaseo. Zeoki, nini upula kuli mwendi baba ngubamina mukaipale layo. Mihaiba muna kabuka kaa kupalanyi mwakuna kufiwa. Michole kwa kwata sapa mpili, ubulezi haimiani kabulumi wafani. Anizivi haiba mule mwile chwalo kambane, ona kwata sikuani, musafe za fila kubala, kwata siku kimanzu nyana kwata si. Chwale yeo ikabe iwa mwamisho kwa ufila yeli mwata sa mahalimu, mwabona kuli evaluwe mwalifasi kwa ufila. Chwale sikama kihande muli noka ubuleza sikama izeo mzuali Branham usikala pela kaleba kuli. Kikamu kwa wase, kulilukone kuziba kuli kuikataza kwa luna haki kwa mbango, mwabona? Nuswane akuwa tumela mulimu kanzi layani yali lato ni tumelo. Tumelo iluisa mwasi kuka ilato kona leli iluisa matengi mwini swalele. Chwale kana munana kulimulimu naka chwale halu chwale tumelo amina iwe fasi waka chwale. Kana mwana hana chwalo? Kisi kamangi semu kana hana chwale haiba kuikataza kaufilako. Onatebe nakele ye nilikuata za batu ze kwanu libe ile. Mwamu busu wa mulimu. Kuna ni baba ngata mo. Baba fanga lichoba na bamina. Kwa mu busu wa mulimu. Kuna ni baba ngata mo baba pila kusinali apalo. Kwa mu busu wa mulimu. Kuna ni baba ngata mo baba za maisizeli mota mwambu ndu. Kusinama katulo kwa mahutu. Fakuta kwa tabena kile kwanu. Yo kiniti. Kwa mu busu wa mulimu. Kana mukana anakulimu swanisi. Na akaswanisa siswanisi wa sisi tunasisi nde. Kufikila siba kabu kwa la maswa. Mikipeto asi sinya kefela kukona kuba asi sifosalile ni muswanisi yo. Mukona kunana kuli muoperi akangola pina yende. Mikipeto asinya kefela lipina za hai. Kukona kuba asi sifosalile ni muoperi yo. Mwabona? Hakuna asi sifosalile ni mulimu. Mulimu hai zangiri kaze chwalo. Nikuli sinya kefela kuli nepela kwa hule. Kimubuso wa hai, kikuwa kanya ya hai. Mangi ni mangi waluna luba pala siemba mwasi swani sose ni mwapina ye. Luli embaza mubuso wa mulimu. Miseo kikuli, lukone kuba pala liembaza luna, haibile fila luziba foluto milwe kama yemu. Luba siwa kase, mi niku inaona mwasi wa kasani. Nisi wa kasirisimwe, selusi, kimwali lato. Kakuli seo kona sisi kwa niseleza siswani sohande. Chwale kutata hamu wanali pono ze kamu kwa woo, nili kazengu. Kutwisi sase, sisi li kwa busebobu mwi. Nila kaza kuli kambe na aziba, muna yana beleka imba nyana kafani. Kaka ubuli ya kuli, baprofita bakalibani, mwene ba wone langa lipono. Nizengu chwalo, nikuli kachenu, ufitelela foo ni haiba, alukwa nikuli utwisi sa. Kono mwle na ulumele ze kukena kuzona, nikubona kuli seo, izisona. Chwale balikani, neni sikaloma. Mina, kimuala mina nina, nikileke ye. Neni siyo mwapono. Na aziba seo pono iso na zengwe mo, sunda efe lile fela zengwe, neli zengata kufitira linako zema shumi ya malalu. Mwabu sikulibungu. Haliko na kweza hala, mwako na kunana buima. Bubu likuwena. Bukuweza kuikutuwa kuikalewa enisha. Kuchwa ni hane ukaya kwa muko pano ona chwalo. Nikuba fela ni musewezi, haiba muko pano nozama ya hande kambane, noli kuwena. Kiwo musewezi watengi. Unanikuwa alabamu kutazi kaufela, huzo kaufela, tabaifi kaufela. Mukopano weza hale kamba ne, kaufela kimusebezu wa hao, unosi. Mutali meseo, mwesi kuna kubela kuwena. Mikuna ni baba mwi, baba lika ni baka, baba lekisanga fela libuka, nize ngu chwalo. Iba anga kuhikaliwa luli, vana nikuya kwa malapa, mwabona, niolobala, habana kutaa kwa keleke busi ubo. Mahuhi, oo, oh, kintu ema sui fela, nge mkwenye naka wa musari. Musizana umu ndia latua wa mkreste, Lois, kuya fela, mwamu kopano, ona chwalo fela, kazi sundaze 8 kambali, sundaze 7, katu ndamona chwalo. Na alobe zifela mwamu mbeta azazi, lili ngui kamba amabe, mwabona, kusindamu sebezi omu ngui. Mwabona, bili, kufa fela makadi ya lita pelo alikani, mina katezi fela kuboteha. Kono mwabona, bukitika ufela bufali mwaka. Inani kuitinga kumina, kuni lapele ya kwateni, mwabona. Kwanda seo, babule ya kuli mizuzu ye mashumi ya mabili ya kukutaza mwate sa susu mezo. Ilika na nili hola ze 8 za kubeleka katata. Kwa hane kula mubili. Nikutaza ngali hola ze peli kuisa kuzete alu usiu. Koku mwi kihala alu kazazi. Mwabona? Mechwale kuchua nika pono ili ngui. Pono ili ngui neyeze mwle nalu na Jesu kufokola. Yeo kiniti. Bibele ibulezi kuli musali na asulisa aparosa hae. Amufokolisa. Kihande haiba pono ilimwi ika mfokolisa, yena, haniliki mwana mulimu, kuchwa niye kuna mweza libi api zisizwe kasishemo. Kisi kama insisika eza halakuna, kama shumi ya mala alu azona, mwabu sibulibu mwi, mwabona? Ki, kambe nelukatu ila fiela nikuna anakuli, lifitele la mutu kau fiela, mubili wabutu aukua niku yemela zeo. Nenikaba mwasibaka salipuru muki koku mwi, inge ni nataka toho kwa mamota, mwabona? Ki, kimukate alo obu tuna kulimane aukua ni, kimukate alo mwahali, mwabona? Kona o kubulaya. Chwale kisi kama ni soko na kweza he. Na kona kubulaya se. Nibona mzu wale nike zelifo kusifani. Rodney ni musala hai nike zelifa. Kuzwa kwa mula o kwani. Walumeli babancha. Kuna nilifasi kwa kusefila kwani. Kuli haiba uko na kuna anazate ni mwami nano. Nikuwa nipo ono ya yona. Kintu ende haka lokalo. Ilika na likakamu kana ni kuikataza. Koluba nikona. Mwabona? Chwale lusikala pelila kaliba kuli. Nikona kubulaya chwana. Kuchwa ni haiwa mbututu asika pepo kale, halu ngeni seo, mbututu yomu nyani ya pilile mwamba ya mahe, kali kweleze naini ze. Mikambe mbututu yani, na kana hana, na haka wula kuli, kana mwaziwa, vani kulelea kuli, niliwelezi kupepoa. Kihande, kisi kama yuseni kayoweza fande fani, hakuna zeni ziva kwa ndao nasiva kase, mwoni pila mo. Nifumana mata aka mwahali, michwale ni kayo pila chwa nifande fani, vani kulelea kuli, kuna niliza zileli venya fani. Wani bula kuli sichaba sizama ya kwani kwa. Mia kuna seniziba kwa nda siba kasefela mwali moo. Seo kuna seniziba kiona. Ona mwali moo mwamba ya boma. Moo kuna mwani hulezi. Ona moo kuna mwani ziba fela. Ona mwamba moo. Mi wani bula kuli kuna nisiba kasisi tuna fali mwa siba ka. Ihande mbutu tuyani ukona kusaba. Mane kubata kushwa. Pupepwa. Kana kuchwalo. Na kaa sabaha huluka kuli utaha mwasiba ka saa sinaza aziba. Mane kisisi ndeluli, kini na koze ngata kakua lulu wakabuo lule lule ni mwana apilanga. Hakuwa ni kuziba zate ni kaufela. Na kaa likuchua ni kisika mangi seni kaeza. Na kaa sabamasu. Kaza kupepwa, kono luna baba pilafa. Kihande luna vende bali mwani na kwemwe aluko ni kutiavela kukutira mwati na hape, aluko ni kutiavela kukutira muamba yabo mahape. Mwabona? Vatili. Aluko ni kutiavela kweza chualo. Mikona afira moku inezo na chualo ni halushwa. Mulikani, ho mulimu. Mwabona? Upepo mwasi vaka, mwosika vate nikale. Hauko ni kusutwisi sa, mwosi vezi sesi ndeni. Kana kukava chua ni kwa ni kwa ni, minto ino sifila yeni lemusa, kamba ye kulemusa. Kona ona musu wa lelo nyana wani wavupilo, inge moya hauko nakuta kumbututu, mwamba ya mayona. Mwabona? Kona afira nzila yelu kona kutwisi sakayona. Kazaana haye tuneyani kwa kusekwani. Kwa kusina matuku, kwa kusina maswabi, kwa kusina lifu, kwa kusina kusupala, kwa kusina sika. Hoho, mawi. Kini, amuse mufitile kwani, amunakula ata kukutea kwa sivaka, sisi chwale kase. Hakuna neba mbutu tuya atevela kukutea mwamba ya mai. Mwabona? Kintu yetu na hulu kwane kule lingwi. Mwabona? Kulokwani. Alukoni kuli utwisi sa. Kani iti kutokwa. Alukoni. Kini, kulimane mbutu tuya ni hakoni kuna hana zi chwalo. Nilu nakona morusa koneli kutwisi za, mungu kayo vila kwani. Mwabona kakuli lumwamba ya lifasi. Ritu kiselize kupepwa na kwenye kukene mwamubuso omuncha mwalifasi lelincha. Nikona mwani kutuwela kazo nali pono zani nilikaze chwalo. Kamba kulikisi kama nkau fela sene siyeza halile kuu naza zilani hani silela mwabuse. Nelifela kwande kwani nikubona sani mwane siinezi minikukuta hape mo. Mwane fela kubambu tutu ni nikuba ni nizibo ye chwalo. Kabunde mwane kukabe la kuzama ya mwasi waka sani. Kubona likota inge litubu la lipalisa, linyuwani inge liopela, lizazi inge limonyeha, nibupilo wase. Mi, nikuba fela mwasi waka silisingwi. Kini haukwa ni kutavela kukutila mwani. Neba hanyani. Ihande kanti luna kunana kwa luna kwa hako na kuzieleha. Kwane kuleli ngukamba kulika kuna hana zeli kafani. Kanti mangolo ali, liito halisika wona, zebea isika utuwa kale. Kamba ni haiba kukena mapiru ya mutu, zeo mulimu ababu lukezi, mwali bulukelo, wawo mulata. Mwabona? Kacholo uliziwa kuli, kinto ee kanya kwane kuleli ngu. Zazileli ngulifu, selubizalifu, sikalu faku pepo asincha. Nilukata hamwali fasileli ngu, kwane kuleli ngu. Muzwale George hauna kuba mchembere wasi hole kulokwani. Ni muzwale nikezeli Spencer ni baba ngwe baba chwale kalu na baba hulile. Ni baba ngchwalo. Niluka yo baba nana kwa aniku ya kuile. Ona ya kale ye sapalo sakale sana mase nikasisia nizuhe. Nikukumale ya mshukwe wakamita. Nikuhua hanze nifita mwambi mbiyulu. Siyala fo nako yende yata pelo. Kukabe kufelile kana kweyo. Hakuna kuba masihu ama tele ya kula pela. Hakuna kuba zeo. Ikaba kukena fela mwani kabwa nana. Ikaba si yemo satavo kubwa kwani. Isi nifela kamuaha. Kamba mihae mashumi hake talizo ho. Kamba mihae milioni. Kononi ase lubile kwani lili moze likana miandae bilioni. Ikaba mana ingelo alikuba lukalisi. Kona chwao. Kona kuli kingi halusike kutabelaka kusasa na chwana. Kingi halusike kunyakalala. Kingi halusa itusinto yetu na kaufela ya lufile mulimu. Kie foliso ya umulimu. Kingi Jesu zana ashapezu. Nikupa zula siswaniso. Uli hakuna ntu echu wala kuyo na shapiru mamubili wa hae kwani. Makupona wana hala nifande kuli. Kami upaya hae wafoliswa. Lusikilo wa sinyesi swani sosani kakusasa na chwana. Halusi ya muhele ngi. Lusi ya muhele. Chole mzuali ni mangi wamina. Chole ya kala pelewa. Haiba muko na fila kuyema kwa katala. Lingusa hane lisuliku utuala na kwenye naifitile. Kali toloko za malimu. Kuli ukabe ya mazo ufaba kuli. Nikubwa na misebezi ya mituna ya mulimu. Chole mzuali waluna. Hauluke liku yema mzuali. Uwena ya lobezi faka mbeta foo. Nukata akuena. Kono haiba kuna ni baba ngwimo. Baba batako lapelewa. Baba tabela kuyema kwa katala. Kwa mzuali nina halu nzelu lapela. Nikubwa ya mazo ufaba kuli. Hamu tae fela chwale. Nimu upule. Mzuali ziswa niso seo. Kami upaya hae. Lua foliswa. Hanili utwisisi mulena. Luli hauli utwisisi. Usalimu ambaya lifasi na kwa yeye. Kono na ezeli tukiso zaani. Miha kwa nikunga. Kiingi zana ashapezu. Kupazula fela siswa nisoka mba kusinia fela pina. Niku yumba. Vaatilisha. Na ashapilwe. Aholofala nikusulula mali. Kuli mkwene kufoliswa. Mikasa niluna miupaya hae lufoliswe. Mangi ni mangi walu na chwale hamunze mutaa chwalo. Kukopa nila kwa letea realita pelo. Chwale mungata wakuhasanya evangeli. Kamu kwa wama Amerikani, nikubule ya kazakuli, unanikweza see, kweza sani. Kuna nito hili mwenye batakuba ya sepala niwe na kayona, mulikanaka. Kiaba yate ni, kamu wa polisi za mulimu. Kifama yemo asebelezo kuyena. Mwabona? Kifama yemo asebelezo kuyena. Lulu kila kwa mwela foliswa ya luna, kama yemo akuli, nuka musebeleza kasamu lao ufoliswa. Chole vivele hize, mwi pulele hivi zamina yomu mwi kuyomu mwi, mulapele lane kulimufole. Mwabona? Kifama yemo akuli mukasebeleza mulimu, mungate wamina mo mwendi, mumuabu ino wakushwa. Mimu mulukela kushwa haiba sisi mwi hasieza hali. Mini batakuliwena mwapilu ya hao, chole luwakona kukutoza kaoli, luwakona kukulapele la, mulisa na nini? luka la pela tapelo ya tumelo kweza likakau fela zelukona kono hali nakubabunde konji wena kasibili ukene mwakutwano ni Kriste mabona ulukela kuteha kwako pano yani kuli namulena nibona mu musizana yomunyani yazama ya fochwale natile kwanu akikala huyu kwandu ni sisi mwinge sitombo sa kansa kamba kutuku wapofu ni makilihani Miki wa Methodist katumelo nilumela kuli yeo kiniti njitu anikezeli ni nana nisikoto sa pofu kwa makupo nituwale kiani ya yemifani ufo lile nikwana kezeli wiva ya yemifa nili alimungwi wabakuli baba maswa ahulu wa kansa yu nikile nabwa nafatingi mwabu kilo waka kaufla taba apili ene ni mubu zize nilikuli ukakolobezo wakali vizula Jesu Kriste ni kuipule lali viza hae na hani munuelisa mwamezi akwanu nini musweli nili yomusisa ni ahulu mazoa hae nili ama nyia nifela miki haa kolobezo wakali vizula Jesu Kriste mizeo mane selivile miaha yeli shumi kwa mulao njitu wa nikezeli miaha yesi kistini kwa mulao miaha yesi kistini ya upilo wabubu kerelizwe kakuli naite akalelize kutaha kaku utwela kantima dokota luli baba nde vene valiteni kinyi dokota wa hae kasibili na hani bulelezi fani hani mubulela kuli ufolile ali ukashwa kakansa mali sundanyana usikuwa vila la kazeo ukatimela nisundanyana zengwi ukatimela minasa amufileka alefila lizazi lili ngwi la kupila nikiyo mfaka chenu kasamula wa mia yesi kistini uye mifaka tala nikona kubulelasi kama nyihape kukuta kutela ni kukuta kutela chole mulimu hae zangifela zeo kuwalimu ngwi wabana bahae mihali yezi zangifela wana basili uli yezi zanga wana bahae kaufela yala ata kaufela atahe kimu mumemilwe kuyena chole tapelo ya tumelo ikapilisa ya kula vivele ibulezo na chwalo chole haiba seni batakuli mweze kiku ipulea lifoso zamina kumulimu nikupulea kuli mulena nifolise haiba mwali kuba mubaki amu Filipi luzamina kukreste. Mihaiba wali kuba ukolobezwe, mwamezi kalibizola Jesu Kriste. Kuna nisiliva sisi lukisizwe. Mwabona? Mikalibe nyana yo ufabuse wa muko kwa kwanu. Fani mutu yana saa zibiza vula peri yani, hana haba kileka sona. Hana lobezi, vamu luma kwa hae, kuzwa kwa suva Kriste ni TB. Inge ashwa. Mi, hani ya kwani, nimulena, ani fapono miali, ukafoliswa. Mi, ani katana kwani, habusa kakusasana, wo Andrews. Mi, ani omanyafila handi ali. Sepo yabu hata inge yechwalo, kumusali yani. Senili wo Andrews, haki sepo yabu hata, musali kimu Kriste. Mi, hasa akaba ni mata, ukato kolobezwa. Mi, kiali, waashwa. Ali, na, ukona kulukulu wachwani kuzwa kwa suva Kriste. Na alimungaka, usweli kutalima, usweli kutalima, utalima za ulezi dokota, nani talima kusabu ulezi mulimu, mwabona? Chole kishu tanofiela kuso talima, mwabona? Hau talima kusabu ulezi dokota, ukashwa luli. Kono uswani ya kutalima kusabu ulezi mulimu, ukalume alinzula mangi. Kuchwa nikambe Abrahama na kanga mulelo wa dokota yena, kakuba wami haye muanda ya kupepo. Nikuba nimbututu wa musala hae, lili moze na inte, disi kama esena ya kaeze tuwala, mwabona? Kingi dokota na akali, muuna yu watakana. Kuno mulimu amubali la kuli kikuluka, kakuli narume la kumulimu, mwabona? Chole wena, mimu sali apila, na haniye kukolobezwa kalibizo la Jesu Kriste, kakuli, nunana kuli, nali wa mufuta waba Methodist kamba Presbyterian, akala kubaya kula, ni kukula. Mi ata hato nga Grace Weber, yana apilanga, kamba usapila unakwani, mwana hai wa musisa na usapila kwani robu, ni kutea kwanu. Mi akolobezwa kalibizo la Jesu Kriste, ni vivele ni matuku wa vikoto koto inge vitunduru kile fama yeta hai ni zengu kaufila, ni kuchisa mubilika handele tini fo mchisezo wa anteni. Mi akolobezwa kwanu kalibizo la Jesu Kriste, ni upila fila fause wa mkwa kwa kuzo kwanu. Mwendi ute ni mocho wale, ni nitali makwani kwa kubona haiba na akona kumuwona. Mwami zuzue fitile mwabona, kutuela mwabona, akikuza maafila kwani kwa, na afapa ananga ni mizu wale wabangwe, Bia fela mazoo kuyo yani ni yomu ngwi sina chwalo. Nikubule ya tumelo ye ngwi ya mufuta chwalo yeko na kusebeza. Aki chwalo. Mulukela kubani tumelo ya niti yeti ile ya bibele tumelo ya moya oke nile mabona. Aki chwalo. Haina kuinana kwe telele. Haikone kuinana kwe telele. Kona hani kona kuitumela kumulena. Kuli unitu sise kutofita fa. Foli so ze hali ye za halile libile za niti. Kakuli lito melo handende kuza kuli sabule ya mulena kisona mabona. Kaba kaleo lika yema kamita. Chwale sina si kolonya na salasunda, nilibele la famu zuzufela. Inge ni ambola kumina kufitela baba mwali wa kazabona kaswanilo. Kuli lukutu mane kakukuza chwale unanifela mizuzuye likani lukala pela, lukalekula pela. Chwale ni batakuli mangi ni mangi wamina avulele mafosisa ahai kumulimu. Nikusepisa mulimu kuli ukamusebeleza, nikuweza kaufela zo kuona. Nimuli sana ni inaluka lapela, nikutuwa mibia mazoho, nimuka alemua hande kuli mufolisizwe haiba mulu mea chwalo. Kana batubaa ni familamu, nivuo shushu, nili mumu, nili wofu, musigali wala sunda efe lile, bata afira kwa katala. Ni ukuyo yumba milamu ya bona. Kuta afira kwa katala, meto akwaluwa. Maziba, sinachwalo. Mianda anda ya bona, kami anda anu. Kufitila niba ya fokoze ahulu, mani baba takuni nanula, hanizwa faka tala. Inge ni yemifela. Bona inge wafita chwalo mwabona. Mulai ni oko nakuyo punya kwa sikolo sa Jeffersonville High School mani. Vali kuyema mamu koloko, wata chwalo mamu laini. Mia nizibi hai wakuna ni alimu mwi wabona, yana afitile. Kono kau filabu wana neba fonsizwe. Mwabona, kakuli nebatile kama yemo aniti. Tumelo yabu kreste, waniti nivarumela. Bona sina ni kweza hala. Chwale luina miseli toza luna, mutu ni mutu, mwini tusekuba lapelela.
Jesus, we bring to you this morning this audience standing here.
Mule na Jesu lutisa kuwena kakusasa na chua na sichaba sisi yemifa silivelezi bakuli baba imezwi bana baba nyandile bafitelezi sepo ifika ufila bungata wabu na mule na kalafu ya madoku tasihulu ya muna ya lobezi fayo faka mbeta ivefila sisemo sahao kamba ukazu wa malifasi mama zazifila alikani miya kuna kukakanya kwa kona kuba baba mwi baba yemi kwa katala kwanu kabu tuku wapilu wabu walivelezi ni makulano ni matata hako nakuba pazula fahali kuna nifela nito ili mwindate ye kona kuba pilisa yeoki kuya kwa buse wama ikuto akitalizo wa amubili wo kwa madokota walikile kasepo kaufila kusina kukakanya kupilisa upilo wawona matuku kansa TB utuku wapilu mi kakulu kisa kaufila ni mipila ni masila ni miliani ya kuluwa nisa maikulo kuwawa. Sila usaka katezi kubona kuli avyangu lebu pilo wabona. Mini bonisi zemule na nilumila kuli kibulelo wa hao kubona. Mini utule muna yaani habulela kama limi kakusasa na chwana. Ni kufatio loko yaani sisi kaeza haraka chenu. Baba ngwe wabona bakali ya muhela mule na luli. Yeo kiniti na alilumela. Michwale sina haku ngozu mwa bibile kuli Davida mushima ni omu nyani wa mulisana. Na asuli kutonela linguza anda tahe kwa ni mwali halaupa. Miza zireli mwitao ya hata hakutonga ilingu ya linguza anda tahe. Nikumata niona. Mimushima ni omu nyani yani nitumelo ni isi kama sana ilolwa ni satawye. Isi ni kandala miti ya kachenu kamba tobolo. Kono nana nikafuililo kaka nyani. Mi alati lata uyani, avulayata uyani, nikupilisa nguyani. Bere ya taha, nikutonga ilingwe. Alati la bere yani, yene kamu, hatikela mamubu. Konuna zika na hanabutuna wa bere, kamba mata atahu, kamba lubilo rayona, kamba kutokwa mata, waka fuililo kahae. Kono hana ye mifapila sa ule mulena, kihali mutanga hao na sulikulisa lingu zanda tahe. Mita uyata hakutopa mula ilingwe, nikumata. Minai latila nikubia ngulangu na ikutisa. Yali yena mulimu ya aswana yana nipilisize kwa lizoho. Kamba kwa manala abere yani. Kamba kwa mitahali yata weani. Wako na hape kubia mufilista ya sika kena mamu pato yo. Mwalizo olaka. Molu zivirali kandeleo molu za maela. Mane na ibula hile. Abula ya muna ya nali omutu natuna. Ninakoze ngata kumufita. Mine lindua lume. Mune likumokiselize saule. Yena mule na mutu neani. Ya mata. Muna ya tiile. Kulimane mshima ni yaani, ave ni tumelo ye chwalo mwaka fuililo batili. Isi ni mwaka fuililo kono kumulimu. Chole mulena kaku yema faka talafa, ya lobezi faka mbetaka, kili ingu za mulimu, ingu nyana, molu kuna kulivizeza kuyena. Hiswe wikitao yebizwa kansa, bere yebizwa TB, matuku asili, aba sweli. Nikuwa nyunga nyunga. Nikuwa paza ula mwali emba emba. Mulena. Na wataha mamula. Nika fuilio kaka nyani kaka bizu wata pelu ya tumelo. Haki kaka tunaluli. Konona aziba zeka kile kaeza. Mini zibakuli isa alimulimu ya aswana. Na wataha mamula o kakusasa na chwana. Kuli nivakutise mulena. Kwa mafulisizo amande. Ana nimiruti ya mbuwa. Kwa nje tumuko ya kozo, ni kwa hule ni kufilika na kwa bwana, kulibakulu mele. Mina abambatoka, kasilwa ni sosona, so file wena, sakuya nisona. Tapelo ya tumelo, ikapilisa ya kula. Mimu limu, uka muzusa. Hawa weze sivi kaufela, sika muswalelwa. Minda ate, luya chwale kuyo katanyeza sila, kuyo katanyeza tao, kuyo kopana ni nitia bulosi mwamu futa kaufela wali kuona ya bizwa kansa TB utuku walu vete ni pofu utata kwa pilu makulano waki kaufela nuti akuto mfumana nikuti sangunyana ye kukutela kwa andu ya mulimu hape kalibizo la Jesu Kristo waya kuyo itusaka fuilio kakona kolfile vanilu nandate hanzelu watu mela kuwe na chwale kalibizo la Jesu niwata kulimuina meseli toza mina onachwalo milutaha kutotoza kaoli nikubi ya mazofa bakuli mita pelo ya tumelo ikapilisa ya kula mukreste kaufela muhalimo mube tumelo ya hao kwa mukolo kwa tapelo wo Kalito zao na zei nami chwale, chwale. haluna nuna nifela mazo haluna chwale. Ndatalu na yako li halimu, baba ne wakona kuyema, vana nuzima zo wabona, kulibaya muhezi. Muzwale yo ya narobezi faka mbeta, ana nuha. Kuwonisa kuli, na muhezi foliso ya hae. Mwalumila mulena, basuli kuza mayaka kuozo tuwale, mwama fulisizo amiluti. Mwala mezi akuzize kuli, babe hande hape. Kali bizo la Jesu, luwa kufaku itumelo kazona. Amen. Hulu kile muzwale neveo? Nikaina fa miniteleze hau kutaza chwale.